ีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์เซเลนสกี้ยกระดับความบาดหมางหลังสหรัฐรัสเซียเจรจายุติสงครามโดยไม่มียูเครน UAE ปัดข้อเสนอสหรัฐขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซาเมียนมาเริ่มใช้กฎหมายอนุญาตบริษัทต่างชาติใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธตุรกีเตรียมส่งออกไข่ไก่ 15,000 ตันให้สหรัฐแก้ปัญหาไข่แพงในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวจริงหรือไม่รัฐบาลทรัมป์ 2.0 เปลี่ยนนโยบายสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันแล้วและส่งท้ายวันนี้นะครับฟิลิปปินส์ตั้งค่าหัวยุงจับเป็นจับตายได้1เปโซติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้นะครับมีประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนแล้วก็เป็นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยมีหลากหลายประเด็นที่ต้องคุยกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของรายงานข่าวที่บอกว่าทางการรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียอาจจะร่วมหารือกันในเดือนนี้ครับขณะที่ผู้นำสหรัฐเรียกประธานาธิบดียูเครนว่าเป็นผู้นำเผด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพร้อมกดดันให้ผู้นำยูเครนต้องเร่งหาทางเจรจาสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ผ่าน Truth Social ในวันพุธว่าผู้นำเผด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเซเลนสกี้ควรจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือจะไม่มีประเทศเหลืออยู่ท่าทีของทรัมป์เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวเมื่อวันพุธว่าผู้นำสหรัฐกำลังหลงเชื่อกับข้อมูลเท็จที่รัสเซียสร้างขึ้นจากกรณีที่ทรัมป์วิจารณ์ผู้นำยูเครนในการคัดค้านการหารือประเด็นสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียว่าวันนี้ผมได้ยินว่าเราคือยูเครนนะครับไม่ได้รับเชิญคุณก็อยู่ที่นั่นมา3ปีแล้วคุณควรยุติมันเสียทีและว่าคุณไม่ควรเริ่มสงครามเลยทั้งนี้รัสเซียเริ่มต้นสงครามกับยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ด้วยการส่งทหารรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนอันดรีไซบีฮาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าไม่มีใครสามารถบีบบังคับให้ประเทศของเขาต้องยอมแพ้ได้และบอกว่าเราจะปกป้องสิทธิ์ในการดำรงอยู่ของเราตอนนี้วาระการดำรงตำแหน่ง5ปีของเซเลนสกี้ก็ควรจะสิ้นสุดลงไปตั้งแต่ปี2024ครับแต่ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภายูเครนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้กฎอัยการศึกซึ่งยูเครนบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เพื่อรับมือกับการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียเซเลนสกี้กล่าวหลังการพบหารือกับผู้ช่วยประธานาธิบดีและผู้แทนพิเศษประจำยูเครนและรัสเซียพลตรีคีธ เคลล็อกที่กรุงเคียฟในวันพุธด้วยว่าต้องการให้ทีมงานทรัมป์รับทราบสิ่งที่บอกเป็นความจริงที่มากกว่านี้เกี่ยวกับยูเครนและว่าถ้อยความที่ทรัมป์กล่าวว่าความนิยมในตัวเซเลนสกี้มีแค่ 4% คือข้อมูลเท็จของรัสเซียและว่าความพยายามที่จะหาคนมาแทนที่เขาจะล้มเหลวครับในการสำรวจความเห็นจาก Kiev International Institute of Sociology เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ระบุว่าชาวยูเครน 57% ยังคงเชื่อมั่นในตัวเซเลนสกี้อยู่ครับด้านพลตรีเคลล็อกกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเคียฟว่าตนมาเยือนกรุงยูที่ตั้งหลักของยูเครนเพื่อรับฟังข้อกังวลของผู้นำยูเครนและนำกลับไปหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์และว่าสหรัฐต้องการให้สงครามยูเครนสิ้นสุดลงโดยกล่าวว่าจะเป็นการดีต่อภูมิภาคและโลกการหารือที่กรุงเคียฟในวันพุธมีขึ้นหลังจากความพยายามด้านการทูตในหลายด้านที่มุ่งเน้นสงครามรัสเซียในยูเครนโดยในวันเดียวกันนี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุโรปเป็นครั้งที่2เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมทั้งการสนับสนุนยูเครนของกลุ่มประเทศยุโรปครับคุณสมพจน
์ครับก่อนหน้านี้นะครับพลตรีเคลล็อกพบหารือกับผู้นำยุโรปในวันอังคารนะครับระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอก็หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟที่ซาอุดิอาระเบีย โดยรัฐมนตรีลูบิโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ายูเครนและรัสเซียต้องยอมประนีประนอมนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายสันติภาพเป้าหมายก็คือการยุติความขัดแย้งในแนวทางที่ยุติธรรมถาวรยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามการหารือที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ของยูเครนและยุโรปอยู่ในการเจรจาแต่อย่างใดนะครับในวันอังคารประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้เลื่อนแผนการเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อแสดงจุดยืนในการไม่ยอมรับความชอบธรรมในการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับรัสเซียดังกล่าวผู้นำยูเครนกล่าวที่ตุรกีว่าได้เลื่อนกำหนดการเยือนซาอุดิอาระเบียไปจนถึง10มีนาคมนี้นะครับและว่าตนไม่ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียพร้อมกล่าวว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาตัดสินใจอะไรรับหลังเราไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับหนทางยุติสงครามเกิดขึ้นได้โดยปราศจากยูเครนส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแทมมี่บรูซระบุในแถลงการณ์ว่าสหรัฐและรัสเซียเห็นชอบที่จะแต่งตั้งทีมงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อเริ่มหาหนทางยุติความขัดแย้งในยูเครนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและบอกด้วยว่าการหารือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในวันอังคารนั้นเป็นก้าวสำคัญนะครับในการสร้างสันติภาพทางด้านรัฐมนตรีรูบิโอเสริมว่ายูเครนและยุโรปต้องมีความเกี่ยวข้องในการหารือเพื่อยุติสงครามนี้และว่าหากระงับการสู้รบไปได้สหรัฐก็จะมีโอกาสมากมายในการเป็นหุ้นส่วนกับรัสเซียด้านการค้าและประเด็นต่างๆระดับโลกนะครับเวลานี้รัสเซียควบคุมดินแดนราว1ใน5ของยูเครนรวมทั้งแหลมไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปี2014โดยเมื่อสงครามปะทุขึ้นในปี2022นะครับรัสเซียหวังว่าจะเข้ายึดครองยูเครนอย่างรวดเร็วแต่ด้วยแรงต้านของยูเครนสงครามนี้ก็ได้ยกระดับเป็นการโจมตีภาคพื้นดินและทางอากาศผู้นำยูเครนเรียกร้องในการทวงคืนดินแดนของยูเครนเหมือนช่วงก่อนปี2014นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงเช่นเดียวกับความต้องการเข้าร่วมองค์การนาโตของยูเครนด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ขณะเดียวกันนะครับทรัมป์กล่าวว่าตนจะพบหารือกับปูตินในเดือนนี้ขณะที่รัฐบาลรัสเซียระบุว่าการพบกันของทั้งคู่ต้องใช้เวลาเตรียมการนานกว่านั้นแต่ทางกองทุนความมั่งคั่งรัสเซียคาดหมายว่าบริษัทอเมริกันจะกลับมาในรัสเซียได้เร็วที่สุดในไตรมาส2ของปีนี้แล้วครับในวันพุธปูตินกล่าวว่ายูเครนไม่ควรถูกกีดกันจากการเจรจาสันติภาพแต่ความสำเร็จของการหารือนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลมอสโกรัฐบาลวอชิงตันและว่าอาจต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดกับทรัมป์ซึ่งผู้นำสองมหาอำนาจต้องการให้เกิดขึ้นปูตินกล่าวผ่านการแถลงทางโทรทัศน์ในวันพุธด้วยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีเวลามากพอในการพบปะดื่มชากาแฟนั่งและคุยเกี่ยวกับอนาคตกันและว่าเราต้องการแน่ใจว่าทีมงานของเราเตรียมประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับสหรัฐและรัสเซียรวมถึงไม่ใช่เพียงแต่ประเด็นยูเครนในการบรรลุหนทางยุติสงครามที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวว่ายุโรปต้องเข้ามามีบทบาทในการรับรองข้อตกลงหยุดยิงรัสเซียยูเครนด้านเซเลนสกี้แนะว่าจะให้บริษัทอเมริกันได้สิทธิ์ในการสกัดสินแร่หายากในยูเครนแลกกับการรับประกันด้านความมั่นคงแต่กล่าวว่าทรัมป์ไม่ได้รับข้อเสนอนั้นนะครับเซเลนสกี้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวด้วยว่าสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยูเครนเป็นมูลค่า 67,000 ล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือด้านงบประมาณอีก 31,500 ล้านดอลลาร์และว่าการที่อเมริกาเรียกร้องสินแร่หายากมูลค่าราว 500,000 ล้านดอลลาร์นั้นไม่ใช่การเจรจาที่จริงจังและตนจะไม่ขายประเทศให้สหรัฐครับ
ครับก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าคราวนี้มาที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับมาโครูบิโอเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพุธนะครับแล้วก็ได้หารือกับประธานาธิบดีของ UAE นะครับโดยยืนยันว่าทาง UAE นะครับยืนยันปฏิเสธความพยายามใดๆก็ตามที่ต้องการขับชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของพวกเขานะครับสื่อของ UAE รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินซายีดอันนายานประธานาธิบดี UAE กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรูบิโอที่เดินทางเยือนกรุงอาบูดาบีในวันพุธนะครับเน้นย้ำความจำเป็นในการควบคุมไม่ให้สงครามในกาซาลุกลามออกไป รายงานบอกว่าชีคแห่ง UAE ย้ำความสำคัญของการฟื้นฟูกาซาไปสู่สันติภาพที่ครอบคลุมในระยะยาวภายใต้แนวทาง2รัฐนะครับซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่จะรักษาความมั่นคงในตะวันออกกลางเอาไว้ได้ผู้นำโลกอาหรับหลายคนออกมาปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้ชาวปาเลสไตน์เดินทางออกจากกาซาไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐจะเป็นผู้เข้าไปพัฒนากาซาให้เป็นริเวร่าแห่งตะวันออกกลางนะครับการเยือนของรัฐมนตรีลูบิโอเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเยือนหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียในช่วงที่ข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกในกาซากำลังจะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายนะครับโดยในสัปดาห์นี้มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานจะทรงเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำชาติอาหรับได้แก่อียิปต์จอร์แดนกาตาร์และ UAE เพื่อหารือข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องกาซานะครับโดยแผนดังกล่าวสร้างความขุ่นเคืองให้กับบรรดาผู้นำในตะวันออกกลางที่ต้องการประชุมในกรุงริยาดเพื่อหาข้อเสนอตอบโต้ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ของสันนิบาตชาติอาหรับที่กรุงไคโรของอียิปต์ในสัปดาห์หน้านะครับหนึ่งในข้อเสนอที่ผู้นำอาหรับกำลังหารือกันก็คือแนวทางที่อียิปต์เสนอว่าให้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติของปาเลสไตน์ขึ้นมาทำหน้าที่ปกครองกาซาโดยไม่มีกลุ่มฮามาสเข้าร่วมนะครับและระดมทุน 20,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศต่างๆในตะวันออกกลางในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูบูรณะกาซาอีกด้วยนะครับยังเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 ในเรื่องต่างประเทศนะครับแต่คราวนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันนะครับมีกระแสข่าวออกมาจากจีนว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนนโยบายที่เกี่ยวกับไต้หวันไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลก็มีรายละเอียดจากรายงานตรวจสอบข่าวของ Radio Free Asia นะครับหรือว่า RFA ซึ่งเป็นสื่อภายใต้หน่วยงานของ USAGM เช่นเดียวกับ Voice of Americaมีเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับคุณนพรัตน
์ครับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำทำเนียบขาวสมัยที่2มีการกล่าวอ้างออกมาหลายครั้งในโลกออนไลน์ว่าสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันไปแล้วเมื่อต้องมาพิจารณาดูบทบาทของไต้หวันในประเด็นความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆด้านนโยบายของกรุงวอชิงตันก็อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและการสร้างอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนรวมทั้งยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคขึ้นได้นะครับขณะที่การตีความผิดๆหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่างๆก็อาจเปลี่ยนทิศทางการหยิบยกเรื่องที่เกี่ยวข้องมาคุยกันในระดับสากลได้ซึ่งหมดนี้ก็ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้ข่าวลือประเภทนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับคุณทรงพจน์และฝ่าย Asia Fact Check Lab หรือว่า AFCL ของ Radio Free Asia ก็ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยนะครับมีการพูดว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยถอดข้อมูลไต้หวันออกจากเว็บไซต์ของตัวเองแล้วซึ่งเรื่องนี้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในจีนบางรายอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยทำการดังกล่าวโดยไปถ่ายภาพหน้าเว็บมาเป็นหลักฐานแล้วก็โพสต์แล้วก็บอกว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะทอดทิ้งไต้หวันแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องนี้เป็นความเท็จเพราะว่าลองดูไปถึงวันที่14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางหน่วยงาน AFCL ก็พบว่าหน้าเพจของไต้หวันบนเว็บกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับนอกจากนั้นลองไปตรวจสอบเพจเก่าๆที่เก็บเอาไว้ในแฟ้มก็พบว่าการเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดบนเพจดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วครับ
ครับก็อันนั้นเป็นการตรวจสอบไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคราวนี้เนี่ยมีการอ้างถึงเรื่องนี้ในส่วนอื่นๆหน่วยงานอื่นของรัฐบาลสหรัฐไหมครับ
มีครับเพราะว่ามีคำถามตั้งมาบอกว่าแล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนจีนให้ผนวกไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของตนจริงหรือเปล่าโดยอย่างน้อยมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเว่ยโป๋คนหนึ่งกล่าวอ้างว่าตอนนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐสนับสนุนให้จีนดำเนินการดังกล่าวไปแล้วแล้วก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอประกอบเป็นหลักฐานยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาใช้คำว่าจู่ๆก็ปรับเปลี่ยนจุดยืนเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาครับฝ่าย AFCL ก็ตรวจสอบก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้นอกจากนั้นการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่พบรายงานใดๆที่น่าเชื่อถือหรือว่าแถลงการที่เป็นทางการที่สะท้อน ความเห็นดังนี้มาเลยนะครับทาง AFCL พบด้วยว่าในการขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาเพื่อรับรองการเสนอชื่อเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐได้ตอบคำถามเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐในการโต้ตอบภัยคุกคามไต้หวันจากจีนและมีการกล่าวย้ำว่าจะดำเนินการตามพันธกรณีที่สหรัฐมีต่อไต้หวันมาตลอดแล้วก็ไม่ได้แสดงจุดยืนใดๆที่สนับสนุนจีนให้ผนวกไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคำกล่าวอ้างว่ารัฐบาลทรัมป์ตัดสินใจรับไต้หวันในฐานะประเทศแล้วจริงหรือเปล่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภาษาจีนบางรายก็โพสต์ข้อความว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐหรือว่า USCIS เพิ่มชื่อไต้หวันเป็นหนึ่งในตัวเลือกสัญชาตินะครับซึ่งนี่ก็เป็นการสะท้อนเห็นถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งแล้วทาง AFCL ตรวจสอบก็พบว่าคำกล่าวอ้างนี้เนี่ยทำให้สังคมเข้าใจผิดครับเพราะว่ามันมีทั้งความจริงและความเท็จปนกันอยู่การตรวจสอบเว็บไซต์ของ USCIS พบว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการมีตัวเลือกสัญชาติไต้หวันในแบบฟอร์มของหน่วยงานนี้สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารเข้าประเทศมาใช้ชีวิตเนี่ยมีอยู่จริงครับแต่ว่านโยบายเนี่ยไม่ได้เริ่มขึ้นในรัฐบาลทรัมป์ 2.0 นะครับทีมงานลองใช้ระบบที่ชื่อว่า Wayback Machine ค้นหาข้อมูลและพบว่ามีการเริ่มใช้กฎนี้มาตั้งแต่เมื่อปี2019แล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยแม้อดีตประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ามาบริหารประเทศในปี2020ครับคุณสงพจน
์ครับขอบคุณครับก็เป็นการพยายามนะฮะตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์สมัยนี้นะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับไต้หวันรวมทั้งเรื่องอื่นๆซึ่งเราก็จะตรวจสอบมาให้ฟังกันนะครับติดตาม Voice of America ภาคภาษาไทยได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ VOA. ไปที่เมียนมากันบ้างนะครับคุณนพรัตน์ก็มีประเด็นที่รัฐบาลทหารเมียนมาเริ่มใช้กฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติเนี่ยสามารถใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดอาวุธได้นะครับสำหรับการปกป้องรักษาเรื่องความปลอดภัยซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าจะนำไปสู่การว่าจ้างอดีตทหารทั้งในเมียนมาและฐานต่างชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจีนในเมียนมานะครับอ้างอิงจากรายงานของ Radio Free Asia หรือว่า RFA กฎหมายฉบับนี้จะช่วยเพิ่มการทำงานของบริษัทเอกชนผู้จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับท่อส่งก๊าซในมณฑลยูนนานไปถึงมหาสมุทรอินเดียทางใต้ของเมียนมานะครับและช่วยรับประกันว่าจะไม่มีปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดสงครามในทะเลจีนใต้หรือพื้นที่อื่นๆกฎหมายที่ชื่อว่า Private Security Service Law นะครับระบุว่าธุรกิจต่างชาติที่ต้องการจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยในเมียนมาจะต้องลงทะเบียนภายใต้กฎหมายการจัดตั้งบริษัทของเมียนมาและได้รับอนุญาตจากสภาความมั่นคงและกลาโหมของเมียนมาด้วยตามรายงานของ RFA นะครับเกณฑ์สำคัญที่ระบุเอาไว้ก็คือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยนั้นต้องไม่ใช่สมาชิกของกองกำลังของต่างชาติและอย่างน้อย 75% ของเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นต้องเป็นพลเมืองของเมียนมานะครับปัจจุบันต้องบอกว่าจีนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายในเมียนมาโดยเฉพาะส่วนที่เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมานะครับซึ่งเชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนกับชายฝั่งของเมียนมาและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางของรัฐบาลกรุงปักกิ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นที่ตั้งของเศรษฐกิจพิเศษและสถานที่สร้างท่าเรือน้ำลึกที่เมืองเจ้าผิวในรัฐยะไข่รวมทั้งท่อส่งน้ำมันและก๊าซความยาว800กิโลเมตรเหมืองแร่ทองแดงหยกและสินแร่หายากตลอดจนเขื่อนพลังน้ำหลายแห่งนะครับหลายโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ครอบครองของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่นำโดยกองทัพอารากันซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในรัฐยะไข่นั่นเองนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นส่วนโครงร่างสำคัญในการจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยร่วมทุนระหว่างจีนกับเมียนมาขณะผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็กังวลว่ารัฐบาลทหารเมียนมากำลังอนุญาตให้มีกองกำลังต่างชาติในเมียนมาได้ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญของเมียนมานะครับคุณอภิรัตน
์ครับมาดูเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพของสหรัฐกันบ้างครับ เราเป็นยังไงมาก่อนหน้านี้แล้วแต่คราวนี้เป็นเรื่องของประเทศตุรกีครับที่เริ่มส่งไข่ไก่ปริมาณ 15,000 ตันให้กับสหรัฐที่กำลังเผชิญกับการระบาดของไข้หวัดนก ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณแล้วก็ราคาไข่ไก่ที่พุ่งสูงในประเทศนี้นะครับอิบราฮิมแอฟเฟียนประธานสหภาพผู้ผลิตไข่ไก่ตุรกี Egg Producers Central Union กล่าวกับรอยเตอร์ว่าการจัดส่งจะเริ่มต้นในเดือนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมและว่าการส่งออกจะเกิดขึ้นผ่านบริษัทที่เป็นสมาชิกในสหภาพและจะมีอีก2บริษัทที่เข้าร่วมโครงการนำเข้าไข่ไก่ตุรกีรวมทั้งสิ้นอย่างที่แจ้งไปนะครับ 15,000 ตันหรือเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์จำนวน700ตู้ที่จะส่งมายังอเมริกาครับสหรัฐพยายามหาทางควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่พบครั้งแรกในวัวนมรัฐเท็กซัสเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อนและระบาดต่อเนื่องไปในหลายรัฐของอเมริกาโดยมีผู้ติดเชื้อเกือบ70รายตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อนครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนงานในฟาร์มที่สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเริ่มขึ้นเมื่อปี2022และทำให้ไก่งวงและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆในอเมริกาตายไปราว160ล้านตัวซึ่งก็เป็นตัวจุดชนวนวิกฤตขาดแคลนไข่ไก่ระลอกแรกนะครับเพื่อรับมือกับปัญหานี้กระทรวงเกษตรสหรัฐได้อนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการใช้วัคซีนไข้หวัดนกในสัตว์ปีกซึ่งเป็นวัคซีนจากบริษัทโซทิสผู้ผลิตยาและวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์รายใหญ่ของอเมริกานอกจากนี้กระทรวงเกษตรกำลังเตรียมคลังวัคซีนสำหรับไข้หวัดนกที่กำลังระบาดและส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกในอเมริกาโดยเฉพาะด้วยส่วนปัญหาการขาดแคลนไข่ไก่นั้นบริษัทอเมริกาหาทางนำเข้าจากตลาดอื่นๆและนำไปสู่การหารือกับผู้ผลิตไข่ไก่ในตุรกีในฐานะที่ตุรกีเป็นผู้ส่งออกไข่ไก่อันสิบอันดับแรกของโลกนะครับโดยประธานสหภาพผู้ผลิตไข่ไก่ตุรกีกล่าวว่าการส่งออกไข่ไก่รอบนี้น่าจะทำรายได้26ล้านดอลลาร์ครับ
ครับไปดูดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้ก็ไปเริ่มกันที่ดาวโจนส์นะครับวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ 71.25 ปิดที่ 44,627.59 นะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 14.57 จุดนะครับปิดที่ 6,114.15 Nasdaq เพิ่มขึ้น 14.99 นะครับปิดที่ 20,056.25ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 0.11% ปิดที่ 2,952.10 ดอลลาร์นะครับก็คือต่อออนแล้วก็1ดอลลาร์วันนี้ค่าเงินแลกได้ 33.75 สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับช่วงต่อไปยังมีเรื่องรายงานวิทยาศาสตร์หลายชิ้นด้วยกันเดี๋ยวไปฟังกันครับไปที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA ก่อนนะครับซึ่งก็ออกมาเปิดเผยว่าดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า2024 YR4 นะฮะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 3% ที่จะชนโลกในปี2032นะครับซึ่งเป็นตัวเลขความน่าจะเป็นสูงสุดเท่าที่เคยมีมาดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จัดอยู่ในกลุ่มพิฆาตเมืองนะครับหรือว่า City Killer ถูกพบครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจากกล้องโทรทัศน์ในประเทศชิลีโดยได้รับชื่อว่า2024 YR4 และน่าจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40ถึง100เมตรนะครับเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีโอกาส 1% ที่ดาวเคราะห์น้อยนี้จะชนโลกแต่ล่าสุด NASA เผยว่าโอกาสที่วัตถุอากาศนี้จะพุ่งชนโลกในวันที่22ธันวาคมปี2032เพิ่มเป็น 3.1% แล้วนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขความน่าจะเป็นนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำมากคือประมาณ1ใน32เท่านั้นแล้วก็นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาดูดาวเคราะห์น้อยลูกนี้อย่างใกล้ชิดครับคุณนพรัตน์
ครับจากเรื่องของอวกาศวิทยาศาสตร์มาดูเรื่องของวิทยาศาสตร์การลดน้ำหนักกันบ้างครับบริษัทยา10กว่าแห่งนะครับกำลังพัฒนายาลดน้ำหนักที่สามารถคงปริมาณมวลกล้ามเนื้อไว้ได้โดยหวังว่าจะสามารถใช้เป็นตัวเสริมหรือว่าแทนที่ยาในหมวดนี้เช่นยา Wegovy ของบริษัท Novo Nordisk และ Zepbound ของ Eli Lilly ที่กำลังถูกใช้อย่างแพร่หลายในเวลานี้ครับการบำบัดด้วยยาทั้งสองแบรนด์ข้างต้นนั้นก็ช่วยคนไข้น้ำหนักลดลง 15-20% แต่ก็มีผลทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลงเช่นกันครับโดยข้อจำกัดนี้ก็ทำให้แพทย์บางรายมีความกังวล ในการทดลองของยาวิโกวีการลดลงของน้ำหนักอาจมาจากการหดหายของมวลร่างกายที่ไม่มีไขมันได้มากถึง 40% แทนที่จะเป็นไขมันส่วนเกินนะครับตามรายงานของรอยเตอร์นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการทดลองความปลอดภัยของยาแสดงความไม่แน่ใจว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA จะอนุมัติให้ผลิตยาได้เพียงเพราะว่ามีสรรพคุณต่อมวลกล้ามเนื้อเท่านั้นอีวานไซเกอร์แมนนักวิเคราะห์ของ BMO Capital Markets กล่าวว่ามันจะเป็นงานที่ยากมากสำหรับยาแบบนี้ที่จะได้รับอนุมัติเพราะว่า FDA มักไม่ให้การอนุมัติยาบนพื้นฐานของการสร้างกล้ามเนื้อหรือการรักษากล้ามเนื้อนะครับแล้วเขากล่าวว่าในอนาคตผู้ผลิตยาจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถลดผลข้างเคียงและเสริมการทำงานของหัวใจได้ด้วยนะครับทั้งนี้ความพยายามพัฒนายาลดน้ำหนักที่ไม่ลดมวลกล้ามเนื้อยังต้องใช้เวลาต่อไปอีกหลายปีก่อนจะรับการอนุมัติจาก FDA นะครับและนักวิเคราะห์กล่าวว่ามูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ลดน้ำหนักอาจเติบโตถึงระดับ 150,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นทศวรรษที่2030ได้ครับคุณสมพศ
ครับไปส่งท้ายกันนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพเช่นกันเป็นเรื่องของความพยายามนะฮะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ฟิลิปปินส
์
ที่ประกาศสงครามกับไข้เลือดออกด้วยการตั้งค่าหัวยุงนะครับไม่ว่าจะจับเป็นจับตายจะได้1เปโซนะครับโดยเป็นความพยายามที่จะควบคุมโรคระบาดนี้นะครับยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน Addition Hill นะครับในเมืองมันดาลูยองเนื่องจากความกังวลที่เมืองเคซอนที่อยู่ใกล้เคียงเพิ่งประกาศสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกและมีอีก8พิกัดในฟิลิปปินส์ที่พบการเพิ่มขึ้นนะครับของผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเขตชุมชนเมืองมีประชาชนมากกว่า 100,000 ชีวิตอาศัยอยู่ตามคอนโดสูงนะครับแล้วก็มีมาตรการปราบปรามยุงลายทั้งทำความสะอาดพื้นที่ขุดลอกคลองกำจัดแหล่งเพาะพันยุงแต่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น42รายในปีนี้นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายโดยคาริโตเซอร์นัลผู้นำชุมชน Addition Hill ผุดมาตรการปราบปรามในชื่อเปโซแลกยุงฮะด้วยการตั้งค่าหัวจับเป็นจับตายยุงเหล่านี้โดยชาวบ้านที่จัดการยุงจะได้รับเงิน1เปโซฟิลิปปินส์นะครับหรือประมาณ58สตางค์ในการจัดการยุง5ตัวหรือไข่ยุงต้องมันนำมาส่งมอบให้ทางการเป็นหลักฐานยืนยันด้วยนะครับซึ่งพอโครงการนี้เริ่มขึ้นก็มีนักล่ายุงกว่า10คนเดินทางมาที่สำนักงานของหมู่บ้านซึ่งมีคนหนึ่งนะครับส่งมอบไข่ยุงลาย45ตัวแลกกับเงิน9เปโซหรือประมาณ5บาทแล้วก็บอกว่าจะเอาไปซื้อกาแฟกินอย่างไรก็ตามผู้ที่วิจารณ์ก็บอกว่ากลยุทธ์ตั้งค่าหัวยุงนั้นอาจจะให้ผลตรงกันข้ามนะครับเพราะคนที่ต้องการแสวงหารายได้พิเศษก็อาจจะใช้ช่องทางนี้แพร่พันยุงเพื่อแลกกับเงินของทางการได้นั่นเองครับก็เป็นความพยายามที่ฟิลิปปินส์นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
คุณธีรัตน
์ดิฉันนึกถึงปลาหมอคางดำในบ้านเราเลยตอนที่มีจำนวนมากมายแล้วก็มีการหามาตรการหรือแนวทางในการจัดการจำกัดการเจริญพันธุ์การขยายพันธุ์ทั้งหลายแล้วก็จะนำไปดูแลอย่างไรนะคะมีมาตรการมาช่วงนั้นก็มีแนวทางที่จะทำให้มีการคนมาช่วยกันจับแล้วเอาไปส่งแล้วก็ได้กิโลแล้วเท่านั้นเท่านี้คนก็เลยกลัวกันเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะไปเพาะพันธุ์แล้วเอามาขายมันจะเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นเหมือนวิธีคิดแบบยุงนี่แหละค่ะก็เป็นคงต้องหามาตรการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะและในที่สุดเราก็มีวิธีการด้วยการเอาไปทำปลาป่นเอาไปทำป่นเป็นอาหารสัตว์เหล่านี้เป็นต้นค่ะคุณสมพศคุณนพรัตน
์ครับในเรื่องของยุงนี่ก็จริงๆบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องนี้เป็นระยะนะแต่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะมาตั้งค่าหัวจับยุงได้เลยแสดงว่าสถานการณ์ฟิลิปปินส์อาจจะรุนแรงกว่าที่ประเทศไทยเคยโดนมาก็ได้มั้งครับแต่เรื่องของปลาหมอคางดำนี่ผมเพิ่งเห็นแบบเร็วๆนี้มีคนบอกว่ามันมาอีกแล้วหรือเปล่า
แต่ต้องปัญหาเรื่องของการควบคุมจำนวนยุงเนี่ยเป็นปัญหาแปลกนะประเทศคือหลายๆประเทศก็พยายามที่จะควบคุมให้ได้เพราะว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างมีการเคยเสนอไปมีการเปลี่ยนคือผ่าตัด ปลี่ยนยุงให้จากยุงตัว
GMO ยุง
GMO จากยุงตัวเมียให้เป็นยุงตัวผู้เพื่อที่จะไม่ไปแพร่พันธุ์ออกลูกอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นการฝืนธรรมชาติไปแล้วก็มีเนี่ยใช้วิธีกบมากินยุงบ้างอะไรบ้างคือแบบว่าก็เป็นปัญหาที่ทุกประเทศก็ต้องพยายามที่จะหาทางแก้ไขกันไปครับ
ได้ค่ะเอาละค่ะติดตามเรื่องราวที่น่า